Bøllebank i Belgien. Specialklassen 3. Af Jakob Kokkedal. Fortalt af Emil Bodenhoff Larsen. Et ubehageligt besøg.
Vi ved ikke, hvad der er sket,
sagde den tyske NATO-officer og rodede i sine papirer. Han stoppede for at klø sig i panden. Hånden gled stift og nærmest mekanisk under det slikkede hår med sideskilningen, der lå næsten helt ude over det højre øre. Så fortsatte officeren igen med at søge sine noter, mens han mumlede til sig selv på tysk. Henrik rømmede sig. I må da have en idé om det. En dansk officer kan da ikke bare sådan lige vade ind i Europaparlamentet og forsøge at snigmyrde den tyske kansler under topmødet. Kaffen i Henriks plastikbæger var blevet kold, men han drak vanen tro alligevel af den. Den sorte væske smagte surt. Tyske Heinrich Himmel opgav at finde rundt i sine informationer og så igen på den danske våbenudvikler med et blik, som vurderede han, om forskeren foran ham rummede mere, end øjet kunne se. Henrik lignede nemlig mest af alt en slidt familiefar inden bag sin åbenstående hvide kittel og i slidte tøfler. Endda, selvom han stod midt i et topmoderne værksted med et væld af computere, laboratorieudstyr og underlige instrumenter omkring sig.
Præcis. Det er derfor, at jeg er taget herop for at undersøge, hvem major Kaspersen kan have været i kontakt med, og som kan have presset ham til at gøre noget sådan. Nogen må have informationer om majorens gøren og laden op til attentatforsøget.
Det her er jo Danmark, herr Himmel. Vi har ikke den slags forbryderorganisationer eller terrorgrupper her. Danmark er ganske udramatisk, sagde Henrik, og besluttede sig for at hælde kaffen ud i papirkurven et par skridt væk.
Undskyld mig. Landede det der ikke et rumskib her? For ikke så længe siden. Og der var vist også noget med en tur til Norge, som amerikanerne bliver ved med at ævle om. Var der ikke også noget med nogle børn, som de ville have lov til at undersøge?
Henriks mund blev smal. Den historie er vist lukket.
Godt ord igen,
smilte Heinrich Himmel på en underlig, ubehagelig måde bag sine sygekassebriller. Det var, som om officeren ikke vidste, hvordan man smilte. Han stod bare der i opsmøgede skjorteærmer og måtte have lagt officersjakken ud i bilen, selvom han derudover ikke bar nogen som helst spor af at være påvirket af den sommervarme, der kunne mærkes selv herinde i det afkølede værksted. Heinrich Himmels voksplejepande var pletfri, og kun de mange bumseær gjorde officeren menneskelig at se på.
Men de må kunne hjælpe mig med at udrette Kaspersens gøremål den seneste uges tid op til attentatforsøget. Jeg ved, at han var på besøg på Shape NATO-basen i Cousteau i en uges tid, inden han en uge senere troppede op i Bruxelles med en afsikret pistol i hånden. Hvis vi kan finde årsagen til netop denne opførsel, kan vi måske finde noget, der kan hjælpe major Kaspersen i hans nuværende situation, der mildest talt ikke er for god.
Henrik sukkede og nikkede. Selvfølgelig ville han hjælpe. Kaspersen var hans ven, og majoren havde været den første til at stille op i Norge, da Henrik forsvandt dybt under jordens overflade. Det havde været et chok for Henrik at se optagelserne af Kaspersens handlinger i Europaparlamentet, og Henrik havde ligget vågen stort set alle nætter siden. Sidst på dagen dukkede Line op på sin far Henriks job, som hun plejede efter skole. Hun nåede at sige hej og smide skoletasken på en stol, inden hun opdagede, at noget var i vejen. En helt almindelig dag. Der kunne være tidspunkter, hvor fremmede ville stikke hovedet ind i anemoneklassens undervisningslokale og undre sig over, hvad alle de voksne dog lavede derinde. To af drengene ville sidde med hovederne begravet i bøger. En tredje sad måske pænt og citerede vers fra Koranen for en af de voksne, og den fjerde en stor dreng af sin alder, kunne også være pænt placeret ved sit bord.
Hans bamse ville i så fald stå på bordet lige ved siden af malebogen med Marvel-helte.
Men som regel var forholdene lidt anderledes. Oftest stod den store af drengene med bamsen hen ved vinduet og skreg i vildens sky, mens flere af de voksne lå oven på korandrengen med det smalle hoved og I Love You Mohammed-t-shirten midt inde på gulvet i klasseværelset. Den lille gut med høreværnet var derimod ikke til at komme i kontakt med, når han studerede sine matematikbøger.
Heller ikke drengen med Ronaldo-frisyren gjorde særligt væsen af sig, når bare han fik lov til at gå rundt og rydde lidt op efter de mange slagsmål mellem skrigebassen ved vinduet, korandrengen og de hårdt slående voksne.
Af og til ville fodboldfrisyren på opfordring fra de voksne tale de to slagsbrødre til ro, så anemoneklassens personale kunne få en puster mellem slagsmålene. Det var noget nyt, at de voksne også var begyndt at slå.
Ser du, specialskolen Solstrålen manglede penge og havde været nødt til at ansætte billigere, men ufaglært personale til anemoneklassen. Det var simpelthen blevet for dyrt at skulle betale dyre sygepenge til uddannede specialpædagoger og lærere. Derfor var der stille og roligt blevet fyldt op med ufaglærte, kansasklædte mænd og kvinder i kloks og træsko i anemoneklassens lille 30 kvadratmeter store klasseværelse. Med denne udskiftning af personalet forsvandt de pædagogiske handleplaner for, hvordan man fik børnene til at lære noget. Nu handlede det bare om at holde ungerne nede.